Ciņi latviski sinese roze.
Rīgas rajons vai apkaime.
Esiet sveicināti.
Labrīt, mīļie klausītāji. Šodien mēs parunāsim par Rīgu.
Сегодня наша тема Рига, так как ровно через неделю день города.
Rīgas svētki. Kas tad ir Rīga?
Rīga ir lielākā un vecākā pilsēta Latvijā. Samai krupni i stari gorod v Latvijā.
Jā, Rīga ir dibināta 1201. Gadā, tātad šogad.
Jei izpalnēca, tai izpildās 824 gadi.
Jā, bet tikai neizpildās, bet tai aprit 824 gadi. Ar ko, Andrej, tev asociējas Rīga?
Ar Vecrīgu, sastāra Rīgai, ar krastmalu, snabirežnī, ar jūgenstīla namiem, s damami jūgenstīli, s brūšķātkai, v konce koncov.
Brūšķātka, brūģis. Vecrīgā ir Bruģētas ielas. Centrā ir Bruģētas ielas, bet ārpus Vecrīgas ir citas Rīgas daļas. Kā tās sauc?
Rīgas rajoni vai Rīgas priekšpilsētas.
Tūlīt mēs to sapratīsim. Priekšpilsēta – pridmiestie. Rīgā ir seši administratīvie rajoni jeb priekšpilsētas. Katrā tiem ir vēl vairākas apkaimes.
Apkaimes? A kas ir apkaimes?
Agrāk tie bija mikrorajoni. Tagad lieto vārdus pilsētas apkaime, okrug goroda. Rīgu veido daudzas apkaimes, piemēram, Āgenskalns, Teika, Meža parks, Pļaunieki.
Apkaime – это okrug goroda. Drugim slovam – mikrorajon.
Bet es dzīvoju nevis pilsētas centrā, bet priekšpilsētā, apkaimē. Tur ir vairāk daudz dzīvokļu māju un mazāk turistu.
V centri šumna.
Tad jau labāka vieta ir klusais centrs, tihī centra. Tur ir klusi, tur nav skaļi. Обратите внимание, что поскольку это определенная часть города, мы говорим «клусайс центрс» с определенным окончанием, а не «клус центрс».
Есть и другие части центра. «Тувайс центрс», то есть ближний центр.
Старп Кришьяни Валдемара, Чака и Брунинеку елу.
«Талайс центрс» – дальний центр.
Петерсала, Андрейсала, Сканстэ, Даля Брасас, Гризиньколнс, Авотунс, Питеру елу.
Centrs priekšpilsētas apkaimes.
Vēl ir Rīgas nomales, akraini Rīgi. Piemēram, Jugla, Dārziņa, Torņakalns, Bolderāja. Tajās ir privātmājas dārzi un saimniecības.
Nomale, akraina. Rīgas nomale ir pie Rīga. Kāda ir atšķirība? Kāda ir raznica?
Akraini v čertie goroda Rīgi. Pie Rīga – это прирежье. Территория вне Риги, вокруг неё, и там уже другие самоуправления. Пишем мы это с маленькой буквы. Pie Rīga. Kas ir pie Rīga? Piemēram, Salaspils, Mārupe, Ulbraka.
В завершении выпуска, чем знаменит наш дорогой город Рига?
Если говорить о знаменитостях, то здесь нам пригодится сложное настоящее время. Kas ir dzimuši Rīgā? Kto radīlīs v Rīgi? Rīgā ir dzimuši kinorežisors Sergejs Eizensteins, baletdejotājs Mihails Barišnikovs, filozofs Jesaja Berlīns.
Исторический центр Риги включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Jā, Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts ЮНЕСКО pasaules mantojuma sarakstā.
А какую песню о Риге вы бы рекомендовали послушать?
Даля Ригас, астронавт. Там в припеве поется та Даля Манас Ригас, sarežģītas, līdz galam nepazītas.
Līdz galam nepazītas, до конца неизведанные. Ну да, Рига как женщина, все свои тайны никому не откроет, в ней всегда есть место какой-то тайне, загадке.
Ļoti skaisti pateikts. Lai Rīga plaukst, pusti Rīga pracvitājiet.
Uz tikšanos nākamajā raidījumā.
Uz redzēšanos.
Pacini latiški, sinese roze.